Labas rytas, gerbimi klausytojai. Su jumis sveikinasi aš, Jūtas Mundeikis, ekonomistas lektorius ir blogo Lithuanian Economy.net autorius. Praėjusią savaitę žinių radio laidoje Ekonomika šiandien, kurią veda verslo interesų lobizmų Lietuvoje užsiemančio Laisvos rinkos instituto vadovas Žilvinas Šilėnas, bandė visaip pašnekovų pagalbą perteikti 4 žinias apie pajamų nelygybės situaciją Lietuvoje. Pirma, pajamų nelygybės Lietuvoje nėra, tai tik statistinis miražas. Antra, jeigu pajamų nelygybė egzistuoja, tai kalti patys darbuotojai. Trečia, jeigu pajamų nelygybė egzistuoja, tai nieko tokio, galbūt lietuviai turi daug turto. Na ir ketvirta, progresiniai mokesčiai nesprendžia jokių problemų. Kartu į tą pačią dūdą iš esmės pūtė ir vienas iš laidos pašnekovų, Luminor PR-čikas, dėja sąžinė neleidžia sakyti ekonomistas, Žygimantas Mauricas. Po šios laidos paklausiu savo pirmo kurso ekonomikos studentų, kurie iš jų mano, jog žmogus yra savo likimo kalvis. Jog pat žmogus nulėmė, kokias pajamas gaus. Ir jeigu pajamos per žemos, tai paties darbuotojo kaltė. Kai pakilo pusės kurso rankos, supratau, jog situacija yra rimta. Šiandienos komentare pabandysiu paneigti kai kuriuos gajus mitus, tam, kad žinių radio klausytojai bei auganti nauja karta nesiklausytų vien tik siauros verslo atstovų pozicijos iš perkreiptos veidrodžių karalystės ir suprastų, jog banko analitikai laidose neretai tauška niekus, nes ateina į studiją neatlikę namų darbų. Kodėl ši tema svarbi? Lengva yra kalbėti apie pajamų nelygybę, kai gyveni Vilniuje, turi darbą banke, arba kol studijuoji ir tave išlaiko tėvai. Tada pajamų nelygybė susipaprastina iki to, kokią mašiną vairuoji, kokio prabangumo bute ar name gyveni ir kuriuose kraštuose atostogauji. Tačiau kitais atvejais nelygybė įgauna visai kitą prasmę. Tai vis labiau didėjanti socialinė atskirtis, ateities nebematymas, kuris neretai veda migracijos arba svaigalų keliu, o neretai baigėsi ir savižudybė. Didžiuojamės pasiekė 75% ES pajamų vidurkio, bet nutylime, jog ekonomikos augimas nebuvo įtraukus. To pavyzdys. Turime savivaldybių, kuriuose minimalus mėnesinis atlyginimas nuo šių metų pradžios sieks 60% vidutinio tose savivaldybėse mokamo darbo užmokesčio, arba tik 50% ES pajamų vidurkio. Artėja rinkimai ir nuostabu, jog dalis kandidatų tiek į prezidento rinkimus šiais metais, tiek į Seimo rinkimus sekančiais metais bandys sužaisti šią socialinės nelygybės kortą. Kai kurie kandidatai kalbės apie gerovės valstybę, kiti aptakiai apie socialinį kontraktą, treti apie orių pensijų siekiamybę. Bet retas, kuris imsis gilių analizių bei diskusijų apie priežastis, bei netolygaus, nedarnaus bei neįtraukaus ekonominio šalies vystymosi pasekmes Lietuvai. Tad pagriaukime mitus apie pajamų nelygybę. Pirmas mitas. Gal pajamų nelygybė tik miražas? Galbūt šešėlyje gaunamas pajamos iškreipia statistiką taip, jog nustatoma pajamų nelygybė iš tiesų neegzistuoja. Būtent tokia mintį perša stambaus kapitalo interesus atstovaujantis Žilvinas Šilėnas. Gana įdomus naujas būdas sumenkinti vieną opiausių Lietuvos socialinių problemų. Šilėnas yra teisus, paklaidos egzistuoja, bet ne tik žemų pajamų grupėse. Gyventojų apklausoje, kuria remiantis nustatoma pajamų nelygybė, labai vangiai dalyvauja didelės pajamas gaunantis asmenis. Tad jeigu iš tiesų sužinotume, kokia yra realybė, nenustepčiau, jeigu tikroji pajamų nelygybė būtų dar didesnė nei įvardinama dabar. Ar ekonominio šešėlio paplitimas gali turėti įtakos skaičiavimo rezultatams? Abejoju. Visų pirma, statistikos departamento atliekamos apklausos metu klausima apie bendras gaunamas pajamas, o ne ar gyventojas gauna šešėlinės pajamas. Tad slėptis nėra nuo ko. Tokias nuovoka patvirtina ir tai, jog Estijoje, nepaisant net minimaliai didesnio šešėlinės ekonomikos dydžio, santykis tarp didžiausias ir mažiausias pajamas gaunančių 20% gyventojų iki 65 metų yra beveik 30% mažesnis nei Lietuvoje. Iki 65 metų grupė svarbi, nes iš esmės panaikinamas galimai mažesnių pensijų efektas, kuris galėtų iškreipti darbingo amžiaus gyventojų pajamų nelygybę statistiką. Taigi, Estijoje šešėlis didesnis, bet pajamų nelygybė mažesnė. Antras mitas. Jeigu pajamų nelygybė egzistuoja, kalti patys darbuotojai. Laidoje kalbėjusi ūkio ir inovacijų viceministrė Jekaterina Rojaka pokalbį praturtino išvalgomis, jog dėl pajamų nelygybės kalti silpni Lietuvos regionai ir pasyvūs darbuotojai. Mat tik 6% gyventojų per paskutinės 4 savaitės dalyvavo kokiuose nors mokymuose. Tai sakote, kalti patys darbuotojai. Ar žinote bent vieną universitetą ar kolegiją Lietuvoje, kurie siūlytų viešus ir laisvai prieinamus kursus, padančius lavinti politinį, teisinį, ekonominį visuomenės raštingumą? Ar žinote viešus kursus, kurie padėtų lavinti IT raštingumą? Lietuvos aukštosios mokyklos turi autonomiją bei valstybinį finansavimą, bet kartu ir nulį socialinės atsakomybės už bendrą visuomenės švietimą. Jekaterina paminėjo teisingą faktą, lietuviai dirba 40 dienų daugiau nei vokiečiai, tačiau palyginus metinės darbo valandas, skirtumas pasirodo esąs dar drastiškesnis. Lietuviai 2016 metais vidutiniškai dirbo 1,5 valandų per metus daugiau, tai yra 27% daugiau nei vokiečiai. Ką tai reiškia ne makro, o mikro lygmeniu? Tai reiškia, jog lieka mažiau laiko šeimai, mažiau laiko laisvalaikiui, sportui, bet dėja ir savišvietai. Lietuvos ekonomikos variklis buvo ir iš esmės tebėra pigi darbo jėga. Kol darbo jėga tokia pigi, kam įmoniai skolintis, investuoti į gamybinius pajėgumus ar investuoti į darbuotojų žinias? Tai iliustruoja ir statistika. Lietuvoje investicijos per paskutinius 20 metų visada buvo mažesnės nei kaimynų Latvių ar Estų. Verslas per se nėra blogas, bet dalies Lietuvos verslininkų mentalitetas ir mąstymo lygis yra žemiau plintuso lygio, nes tokie pigios darbo jėgos variklio mėgėjai nelabai suvokia, kad neinvestuodami į savo verslą, tai yra gamybinį kapitalą bei žmogiškuosius išteklius, patys naikina savo produkcijos ateities paklausą. O po to dar stebimės, kad regionai Lietuvoje per daug silpni. Taip pat pernelyg greit pamirštume ir psichologinius efektus. Po daug metų darbo vienoje pozicijoje, neretai nekylant karjeros laiptais, žmonės praranda motivaciją ir pasitikėjimą savimi. Psichologiškai persilaužti, pradėti tikėti savimi, išnaudoti gerą situaciją darbo rinkoje ir naktimis pradėti sėdėti prie mokslų yra sunku. Pseudoekonomistai neretai pamiršta, jog žmonės realybėje labai skiriasi nuo žmonių ekonomikos vadovėliuose. Trečias mitas. Jeigu pajamų nelygybė egzistuoja, tai nėra blogai, nes gal turto nelygybė mažesnė. Šilėnas kuo puikiausiai žino, kad turto nelygybės rodiklių Lietuvoje niekas neskaičiuoja. Apie šią problemą nekartą yra pasisakęs profesorius Romas Lazutka bei Aušra Maldeikienė. Neturint tokių duomenų, finansų ministerija bei Seimas negali adekvačiai kurti mokestinės politikos, nes nežino, kaip visuomenė paveiktų tam tikri mokesčiai. Būtų juokinga, jei nebūtų graudu. 21 amžiuje, kai pradedame baimintis, jog duomenų gausa išnaudojantis dirbtinis intelektas greit perims dalį darbų. Ir vis tiek Šilėnas kviečia pašnekovas filosofuoti turto nelygybės tema. Gaila, Ekaterina paslydo, pradėjusi filosofuoti apie neva mažesnę nelygybę atsižvelgiant į tai, kaip gyventojai apsirūpinę automobiliais ir kiek gyventojų turi nuosavus būstus, pamiršdama, jog reikia vertinti gryną į turtą, tai yra iš turto vertės, atėmus įsipareigojimus, pavyzdžiui, banko paskolas už būstą ar automobilį. Bet aš nefilosofuosiu, tik priminsiu, jog pajamų nelygybė Lietuvoje 37,6 Gini indekso punktų. Latvijoje 34,5, Estijoje 31,6, o turto nelygybė Latvijoje 2014 metų tyrimo duomenimis siekia apie 80 Gini indekso punktų, Estijoje apie 70. Taigi turto nelygybė ko ne dvigubai didesnė nei pajamų nelygybė. Jeigu jie Katerina mano, kad esame išskirtinai lygesni, nei visos kitos šalis, būtų įdomu sužinoti, kodėl. Manau, jog atsižvelgiant į gryną į turtą bei turint omenyje 90 metais įvykusią laukinę privatizaciją, mes ko gero būsime panašioje situacijoje kaip ir mūsų kaimynai. Tad pajamų nelygybė tik sustiprina jau egzistuojančią milžinišką turto nelygybę. Na ir paskutinis mitas. Progresiniai mokesčiai nesprendžia jokių problemų. Luminor PR-čikas Mauritas argumentuoja, kad didesnio perskirstimo kaip ir nereikia. Mes tik pinigus išleidžiame teisingai, nes neva per mažą dalį biudžeto skiriame socialiniai sričiai. Šiaip Žygimantui patarčiau ateiti į laidą labiau pasiruošusiam, nepakenktų panalizuoti statistiką ir pasiskaičiuoti. Lietuvoje 2017 metais valstybės išlaidos socialiniai sričiai sudarė beveik 34% viso biudžeto ir buvo tik 17,5% mažesnės nei Europos Sąjungos vidurkis. Tuo tarpu žiūrint per perskirstimo, tai yra procento nuo BVP prizmę, Lietuvos 11,2% rodiklis, lyginant su Europos Sąjungos 18,8% rodikliu, skyrėsi visais 40%. Taigi, žemas perskirstimas yra dvigubai opesnė problema nei paties perskirstomo biudžeto alokacija. Bet ar matėt banko atstovą argumentuojantį už didesnį biudžetą? Šilėno naudojama agresyvi retorika atimti iš turtingų atiduoti pensininkams nestebina, juk politika lemia ne faktai, o emocijos. Ir visgi pažiūrėkime į faktus. Eurostato duomenys rodo, jog egzistuoja sąsaja tarp perskirstimo bei pajamų nelygybės. Tačiau mechanizmai, suprantama, yra sudėtingesni, nei tik atimk ir atiduok. Taip, dalis mokestinių pajamų tampa tiesioginiais socialiniais pervedimais. Tačiau tose šalyse, kur daugiau perskirstoma, daugiau atitenka ir viešajam sektoriui bendrai, o švietimo sektoriui konkrečiai. Geresnė švietimo sistema mažina galimybių nelygybę. Tai yra nelygybės, kurias paveldi vaikai dėl tėvų finansinės padėties. Todėl švietimo, o ypač prieš mokyklinio ugdymo rolė, mažinant ateities nelygybės, yra labai labai svarbi. Bet suprantama, kam tie faktai, EBPO ar Europos komisijos raginimai didinti mokesčių sistemos progresyvumą tam, kad mažinti socialinės įtampas šalyje, kai geriau per radiją pudrinti smegenis klausytojams ir kalbėti tai, kas labiau tinka tamstos instituto remėjams. Ach, ir Žygimantai, minėjai, jog Lietuvoje yra nekilojimo turto, kurio vertė neįgima. Nedidelė sodyba prie žeriuko, už kurią ne tik nereikėtų mokėti, bet dar ir gaučiau pinigų už tai, kad paimu, mane tikrai domintų. Brūkštalk. Gerbimi klausytojai, Jūs klausėtės ekonomisto komentaro, iki sekančio karto po 2 savaičių.